Jebkurā gadījumā tas, ko šodien arī apliecināja eksperti, ka šajos tavikuma industrijas sagatavotajos dokumentos viltots ir ne tikai kuļušo paraksts, viltots ir arī šo rasējumu izstrādātāju paraksts, bērziņu paraksts, ko arī ir izpildījusi cita persona. Nu, tā tad redzams, ka šeit ir sistemātiski dokumentu viltošana notikusi, un dokumentu viltošana ne tikai būvē kā tādā, bet tieši attiecībā uz sabrukušajām kopnēm. Protams, man nav saprotams, kā var būt 55 parakstu, kur vizuāli ir absolūti atšķirīgi. Ja? Pēkšņi ekspertam viss ir vienādi. Ja? Nu, tas ir dīvaini, un kādā veidā, kāpēc tad eksperts kategoriski teiksim, var pateikt, ka ir iespējamība, lai gan parakstu absolūti vizuāli atšķirīgi. Ja? Ja, nu, tas nepieder tam bērziņam, to pats bērziņš pirmkārtām jau pateica. Nezināmam cilvēkam. Bet ne, nu, nezināmam cilvēkam, kurš strādā vikuma industrija, tikai neviens to negrib noskaidrot. Precizēsim vienkāršāk. Pat, ja nebūs iespējams vairs šaukt šos cilvēkus pie atbildības, jebkurā gadījumā šī patiesība ir jānoskaidro, jo nevar pilnvērtīgi izvērtēt. Lieta nevar pilnvērtīgi izvērtēt iesaistīto atbildību, ja mēs šādu te situāciju, kur personas apzināti viltoja dokumentus, apzināti krāpās un meloja pārējiem būvprocesa dalībniekiem. Nu, nevaram mēs izvērtēt šo cilvēku atbildību. Mans uzskats ir tāds, un tas arī nostiprināts likumā, ka tiesas pienākums noskaidrot patiesību.